وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
E se é difícil para ti o desvio deles, então, se puderes, busca um túnel na terra ou uma escada para o céu para trazer até eles um sinal. Então, que o faças. E se Allah quisesse, teria reunido todos em orientação. Portanto, de alguma forma, sejas dos ignorantes.